O sea, non temos entrevista, pero temos reportaxe. En hora trae a nosa compañeira Iria Gosende. Bo día, Iria.
Bos días.
A ver que sorpresa nos traes. Bueno, vos así un poquinho de que vai o tema, que hoxe será pois temática albergues, temática camiño Fisterra Muxía. Por aí nos vamos a dirixir, porque é moi interesante todo o que nos propuxaches, toda esa información que nos trae. Tamén Iria, que ademais está moi elaborada. Sabredes por qué? Porque hai moitos datos que poden afectar a como vemos nos o noso camiño. E decimos o noso porque é o que nos toca aquí en Negreira, claro, sí. Por aquí pasa. A verdad é que non está de máis saber o que acontece xusto onde remata. E ata aí nos fomos porque creo que os datos poden sorprendernos.
Sí, desta volta non puxemos moita énfase na nosa vila, pero realmente o que nos contaron dende Fisterra e Muxía é ben interesante. E bueno, para dar comezo, temos que falar de que este vierán xa estivemos falando un pouquiño aquí na radio sobre a situación do Camiño a Fisterra, o cal adoita ter a súa primeira parada en Negreira. Daquela falamos cos taxistas da nosa vila para coñecer canto empregan este servizo os peregrinos que chegan ata aquí e poñer en valor o labor destes profesionais, entre outras cuestións. Desta volta afondaremos un pouco máis na temática do Camiño cunha parte fundamental de todo este proceso, os albergues. A función destes establecementos é a de proporcionar unha estadía temporal que adoita ser dun día aos camiñantes durante cada etapa, xunto cos servizos básicos necesarios como cociña, baño e dormitorio. O aumento da popularidade do Camiño de Santiago nestes últimos anos supuxo que os albergues foran unha revitalización clave para algúns lugares de Galicia. Localizacións máis rurais que non teñen impulso económico propio puideron crear un sustento económico na vila grazas á afluencia de peregrinos. Algúns exemplos desta situación na actualidade poden ser sitios como Melide, Arzúa ou O Pino. No caso do Camiño a Fisterra, Muxía é o gran exemplo de que grazas ao Camiño puideron facerse cun nome e recoñecemento propio. E tamén Negreira vai por ese camiño. Incluso a propia Fisterra, que ben é certo que sempre tivo a popularidade de ser a fin do mundo, a fin de contas, temos que dicir que é un concello de pouco máis de 4.700 habitantes. Ademais da pesca, o sector servizos do Camiño son o principal sustento económico de Fisterra. Os apuntamentos que fan desde os dous lugares onde se adoita rematar esta experiencia concordan en que o gasto este ano diminuiu. O peregrino de por sí non é un tipo de turista que adoita gastar moito, pero co aumento dos prezos en todos os ámbitos, dende servizos esenciais do camiño como os albergues, notan aínda máis esa baixada de gasto que fan os visitantes. Tamén coinciden, noutro aspecto, en as nacionalidades dos peregrinos. Neste ano, maioritariamente, adoitaron ser nacionais, sobre todo nos principais meses e períodos vacacionais. Destacan, sobre todo, a diminución da xente procedente de países asiáticos, que estaban comezando a facerse notar no Camiño a Fisterra antes da pandemia e que agora tiveron unha baixada moi considerable. En liñas xerais, que esta variante do Camiño a Santiago, moi particular polo feito de comezar precisamente na capital galega, este empezando a ter maior recoñecemento, implica atoparse con factores negativos. Este efecto rebote, por chamalo de algún xeito, están a notar a priori máis a Muxía que en Fisterra. Muxía, ao igual que mencionamos antes Fisterra, sempre foi unha vila pesqueira, mas esta tendencia foi mudando nos últimos anos coa popularidade que foi gañando o camiño á fin do mundo. Aure Luaces, traballadora en recepción do albergue Arribada, contounos de primeira man o cambio que tivo a vila neste aspecto.
Nos o que queremos é xente, porque mira, Muxía agora ten de ter o mellor, non sei, unha flota pesqueira bastante considerable fai uns 20 anos, agora está moi mal a nivel de pesca, de industria cero, que xa nunca houve. Entonces agora mesmo o que nos está aguantando aquí, os poucos catro que vivimos aquí, vivimos relacionados co turismo, non é o que queremos é xente. Que esa xente, para poder darlle un servicios bons, adecuados, que estén a justo no pueblo, pois é que é super fácil de facer, eu creo que debería de ser fácil, porque eu viaxei, vin sitios que están cheos de masas de turistas, en Canarias, por exemplo, é a gestión que levan é impecable, non notas para nada, é que non ves ni unha basura, ni unha colilla fora do sitio. Aquí no ayuntamiento din que é problema do civismo da xente, non, pois haberá incívicos en os que van a Lanzarote, mas a Tenerife, igual que os que veñen aquí, é un caos. Temos que mirar por sitios que o fan ben, que ni siquiera temos que facer nada novo, solo hai que copiar os que o fan ben. É todos os anos igual, é claro, cada vez hai máis xente, entonces o problema cada vez é máis grande, porque fixemos en buscarlle solución.
Entramos de cheo noutra problemática, é se realmente as cidades, vilas e aldeas galegas están acondicionadas nestes momentos para acoller as cantidades de xente que acollen nos períodos vacacionais. Escoitamos moito o de que lugares de costa cuadriplican a súa poboación no verán, pero escoitamos falar de solucións ao respecto? A resposta é non. Isto comeza a ser un serio problema na nosa comunidade. Por exemplo, sen ir máis lonxe, as queixas dos veciños de Compostela pola masificación que está a vivir a cidade son a queixa recurrente. En outros lugares do camiño, aínda máis pequenos, está a acontecer o mesmo. Muxía non é unha excepción e, a pesar de abrir máis locais para atender a alta demanda, o problema vai a máis.
Cada vez hai máis sitios de hostelería de Muxía e nunca chejan, porque hai aquí aqueles días de mediados de agosto que non chejan, que tuveron que ir a dormir a Moraime ou a Lires, ou tuveron que quedar en Fisterra, ou tuveron que volver para Santiago. Eso pasa todos os anos, pero este ano pensamos que non iba a haber tanto dese movimiento, porque como abriron tantos apartamentos e tantas viviendas de uso turístico, dixamos, bueno, pues a ver, o mellor igual pues xa cheja, pero non, ainda non cheja. Días de agosto fuertes, non cheja.
Desde os albergues piden compromiso e melloras por parte da administración, xa que a situación é insostible no tempo.
O pueblo non está preparado, nin por tráfico, a gestión por parte do ayuntamiento é pésima, do tráfico, das basuras, todo o pueblo sucio, horrible, horrible, horrible. Eso é o peor que se leva. Agosto a xente está de vacacións, entonces móvese, vou para todos os sitios, sobre todo de costa, agora eu creo que Galicia está máis de moda, non sei se é porque estamos máis fresquiños. Pero eso, que hai que facer unha gestión previa no inverno, sí. De dicir, isto triplícase, cuadriplícase, pois temos que solucionalo ou poñer por parte da administración, o traballo é cero. Isto é en plan, vamos sobre a marcha. Contenedores rotos, sucios, non veñen a recoller a basura. Veñen o mellor unha vez o día, e xa non cheja, porque a xente que hai é moi mal. Sí, nese sentido, a verdade é que é fatal.
No caso contrario, de perda de peregrinos e o de Fisterra. Neste caso, falamos con Alexia Benlloch, directora do albergue Fisterrán, Cabo da Vila. Dendo o albergue apuntan a que este ano está a ser moito peor que os anteriores e esperan salvar a temporada en agosto. As causas desta baixada poden ser moi diversas, aínda que en Cabo da Vila apuntan a un en concreto. Escoitámolo.
Moita xente tampouco sabe, sabes, non hai o mellor tantos repetidores como outros anos, que a xente camiña sempre cada ano. Desde que foi o COVID, pois igual a xente agora pois prefere irse a outro sitio de Europa que hasta ahora non podían salir, sabes? Pero non creo que sea cuestión da masificación. Eu poñolle máis a culpa o tema de regreso desde Fisterra a Santiago, unha que son 3 horas de autobús sin paradas para ir ao baño ni nada, e outra o tema de que cerran a venta online, non sei por qué. Eu xa tuve unha discusión o ano pasado co xefe de Monbus, díxome que o iba a solucionar, pero non. Entonces a xente non se arriesga a vir a Fisterra, non termos de volta, sabes? E xa non solo eso, hai moitas cancelacións, máis que outros anos. Eu creo que é por eso.
O tema do transporte é o principal problema que apuntan os albergues de Fisterra á diminución de xente. É coñecido por todos que a rede de transporte público en Galicia é, en moitos puntos, bastante deficiente. Tendo en conta o aumento de visitantes que temos na nosa comunidade, o servizo é moi pobre para abastecer a demanda foránea e a local. Afondamos un pouco máis na problemática fisterrá.
Mandei unha nota e dixenlle que como non solucionaba, a nota iba a salir na prensa e díxome que sí, que non había problema, pero nada, este ano volvo a facer o mismo. Cerran a venta online e nada, e a xente ten que ir aquí a parada de buses a comprar o bus no horario que les dá a gana que poñen. En Santiago dinlle a xente nin que non pode levar bicicletas de volta, é un desastre. A información con respecto a Monbus é un desastre, porque chega aquí a xente sin saber se poden marchar de volta, sin saber si poden levar a bici no bus, sin saber a que hora abre aquí a oficina para vender os tickets, é un rollo total.
As folgas deste ano no autobús e todas as acusacións que hai arredor de Monbus manchan aínda máis a solución dun conflito complexo e descoidado por parte da administración que non ten fácil solución, xa que son competencias autonómicas con contratos a unha empresa privada, polo que os concellos en sí pouco poden facer. A boa mirada que se ten cara a Santiago contrasta co sentir doutras localidades que son fundamentais no turismo galego e ao final parece que son as esquecidas do resto do camiño. Con todo, vemos un claro contraste entre estas dúas localidades. Como mencionábamos ao comezo, en canto ao número de visitantes, tamén hai unha diferenza considerable entre ambas as dúas. En Fisterra...
Para nada, no. Nos non, nos estuvemos sobre os... Sempre estamos de abril a setembre ao 100%, casi sempre. Este ano foi un desastre.
En Muxía...
Cada ano foi un ano mellor co outro, quitando os anos do COVID. Hasta 2019 era sempre crecendo todos os anos, pero este ano estuvemos moi ben, pero o mes de julio, como sempre, é máis floxo que junio, e o ano pasado foi ao revés. Julio foi moi, moi bo, eu creo que foi porque a xente aínda estaba co rollo do COVID e non lle apetecía viaxar moito, entón viaxaron os españoles por aquí, non saliron afora. Entón este ano, julio, non estuvo o nivel do ano pasado, pero sí a tendencia que seguía todos os anos de atrás, non? Que julio baixaba, pois en agosto sube, porque en agosto sempre é o mellor mes, pero este ano volviu ao de sempre, a tendencia de junio mellor, julio máis baixo, e en agosto moi bo.
Isto pode supoñer un punto de inflexión no que supón o turismo e a peregrinación en ambos lugares. E o Camiño de Santiago, neste caso a Fisterra, unha burbulla a piques de explotar. Algúnas localizacións poden comezar a estar saturadas xa da afluencia de visitantes e se non se atende correctamente á demanda, é lóxico que a xente busque outros sitios diferentes para visitar. A pesar das dificultades, atopamos a boa cara do aumento da xente no Camiño a Fisterra. En Muxía destacan que os seus visitantes valoren a vila e, en xeral, as paisaxes e costumes que temos en Galicia.
Veñen polo camiño, repiten porque flipan, porque non está masificado, porque a temperatura é boa, porque aínda está máis ou menos todo moi virgen as playas. A verdade é que lle gusta moito, moito, moito. Incluso a veces chegan a dicir, moitos, Fisterra hai que ir porque é parada obligada, pero que isto que lle gusta máis, porque está máis tranquilo, porque está máis concentrado todo aquí. Finisterre é outra historia, máis grande, gustalle máis isto, porque o tipo de perfil que chega a Muxía. Eu creo que en Fisterra hai un filtro, en Santiago outro, e aquí non chegan todos os que van a Fisterra.
Para poñer punto final a esta pequena profundización da situación actual do camiño a Muxía-Fisterra, nas dúas localidades nas que remata a experiencia, temos que analizar todo o exposto con anterioridade. É evidente que Galicia está máis de moda que nunca, xa non só polo camiño de Santiago, senón pola afluencia de turistas en xeral en todo o territorio. Isto trae cousas boas e cousas malas. Nas boas, innegablemente, o primeiro é o económico, xa que o sector servizos cada vez toma máis forza en Galicia. Nos malos, vemos as consecuencias nos entornos naturais, pero tamén nos urbanos. Se multiplica a xente de vilas pequenas, en períodos de tempo moi concentrados, os lugares teñen que estar preparados cos medios suficientes para que isto sexa viable e axeitado. E nos entornos naturais hai que coidar os recursos. Por outra banda, está o tema do transporte. Moverse nas nosas terras, ben o sabemos todos, é moi complicado. O gran espallamento da poboación galega implica que a rede de transportes teña moi complicado abastecer dun xeito correcto e eficiente a todos os galegos e galegas, pois canto máis a visitantes. Se supostamente se quere ser unha potencia neste ámbito o turismo e nos peregrinos, haberá que poñerlles facilidades en canto a ida e volta a lugares tan afastados como pode ser, neste caso, o exemplo de Fisterra. Pode ser que na parte que nos toca máis de preto, en Negreira, isto só estea comenzando ou aínda non sexa tan notable. Pero a situación que se ve, sen ir máis lonxe, como xa dixemos antes, de Santiago, chea de turistas e peregrinos, que non respectan nin o patrimonio nin os propios cidadáns dunha cidade, pode poñer en perigo a propia sustentabilidade dun lugar a curto e longo prazo. Subidas disparatadas de alugueiros pola falta de pisos para vivendas, exceso de xente en lugares históricos que non están feitos para acoller a tantas masas, xa que temos que recordar que ao final Santiago en sí é unha cidade pequena, ou os comportamentos incívicos de algúns visitantes son un claro sinal de alerta de que hai que comezar a facer as cousas ben canto antes. Sobre todo porque estes problemas que se están evidenciando na capital galega estánse a trasladar a vilas aínda máis pequenas, como podemos observar. Polo que podemos concluir que turismo sí, pero dun xeito sostible e responsable. Fai falta un cambio e escoitar á xente que está a pé da rúa todos os días para ser conscientes do que está a acontecer e poñerlle unha solución canto antes, ou a xente comezará a marchar pola inviabilidade de vivir nestes lugares.
Interesante esa proposta que nos faz, a de mellorar sí ou sí, poderíamos decir. Non está de máis tomar nota de todo o que nos contan dende o remate do camiño que nos toca vivir aquí en Negreira. Non son boas noticias, para nada. O que nos contaron, nos gustaría decirvos que todo vai sobre rodas, de que hai pois un final do camiño maravilloso, de que hai uns servizos extraordinarios, de que todo é perfecto, pero a historia é ben distinta, non, Iria?
Sí, ademais escoitamos moito falar da masificación de Santiago, tamén está ben expoñer que noutros lugares está a acontecer o mesmo, e incluso magnificase máis porque son lugares máis pequenos.
Tenemos que actuar pois na medida do que podemos facer e mellorar todos os servizos que podemos dar, porque o sustento para a comarca, non o vamos a negar, actualmente en gran medida chega da man do turismo, e os peregrinos merecen ser ben tratados, as nosas instalacións e todo o que rodea os povos por onde pasa o camiño deberían de estar nas mellores condicións, a ver si de alguna maneira isto sirve tamén de empuxe para que eso mellore, claro. Moitas grazas, Iria, por toda esta excelente reportaxe que nos traes. Sabremos si hai repercusión.
Esperemos que sí.